ορθές, να μην έχουν γίνει αποδεκτές από την Εκκλησία. Εδώ θα λέγαμε ότι μόνο το συνοδικό σύστημα είναι εκείνο που είναι αλάθητον, δηλαδή όλη η Εκκλησία όταν θα συμφωνήσει για μία αλήθεια, για ένα δόγμα. Με μονομένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν ή μίαν υπερβολή ή μίαν έλλειψη, αλλά τελικά η Εκκλησία να μην κάνει αποδεκτή αυτή τη θέση. Μη σας πειράζει, μη σας σκανδαλίζει δηλαδή αυτό το θέμα καθόλου καθόλου. Παρότι ο Οριγένης, ο θαυμάσιος Οριγένης, έχει πλήθος αποθέσεις που δεν έγιναν δεκτές από την Εκκλησία, εάν δεν προέκυπτε θέμα, γιατί προέκυψε θέμα εκατοντάδες χρόνια μετά το θάνατό του, ίσως θα ετοιμάτω, αλλά τώρα τον κατεδίκασε η Εκκλησία διότι προέκυψαν θέματα. Δεν θέλω πιο πολλά να σας πω. Έτσι δεν μπορούμε να έχουμε, παρότι είχε Άγιον Βίον, παρότι ήταν πιστός άνθρωπος, έχει το ελαφρυντικό ότι πρώτου Οριγένους είναι πρώιμος ο Οριγένης, δεν έχουμε ούτε συνόδους, ούτε τίποτα, ούτε τους μεταταύτα μεγάλους πατέρες που έχουμε. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό να πέσει έξω. Έτσι τελικά, ενώ χρησιμοποιούμε πολλές θέσεις του Οριγένους, και εγώ χρησιμοποιώ και όλοι οι θεολόγοι και πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν, τελικά παραμερίστηκε για λόγους, σας είπα, που είχε η Εκκλησία να το κάνει αυτό. Είχε λόγους. Αρκεί να σας αναφέρω, γιατί πολλές φορές μπορεί να πει κανείς το όνομα Οριγένης και κάποιοι που δεν είναι κατατοπισμένοι μπορεί και να σκανδαλιστούν. Επειδή ο Οριγένης έγραψε πάμπολα πράγματα, πάμπολα, ήτανε χαλκέντερος όπως λέγεται, ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, από τα έργα τους, από τα έργα του, τον οποίον Οριγένη εθαύμαζαν, επήραν μία ανθολογία, επήραν επιλογή, έκαναν μία ανθολογία, και η ανθολογία αυτή με έργα του Οριγένους ονομάστηκε Φιλοκαλία. Θα λέγαμε η Φιλοκαλία του Αγίου Νικοδήμου είναι με το ίδιο όνομα μια δευτέρα έτσι, προσπάθεια συλλογής κυρίως πατερικών έργων και ασκητικών, μάλιστα ιδιαίτερως ασκητικών, ενώ η πρώτη μορφή φιλοκαλίας ήταν έργο του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, από τα έργα μόνον του Οριγένους. Εάν τόσο μεγάλοι πατέρες εθαύμαζαν τον Οριγένη και μπορούσαν να κάνουν και φιλοκαλία, δηλαδή ανθολογία, νομίζω ότι αν κατεβεί η ένταση θα είναι ίσως λίγο καλύτερα. Νομίζω. Κάντε μια απόπειρα. Αυτό δείχνει το ύψος του Οριγένους. Ξαναλέω, τρίτη φορά η Εκκλησία αναγκάστηκε να τον καταδικάσει, επειδή κάποιοι πήραν από τον Οριγένη, τα έκαναν διδασκαλίες κάποια, τα οποία δεν ήταν πολύ σωστά, και για να καταδικάσει αυτούς η Εκκλησία κατεδίκασε και τον Οριγένη. Ο Οριγένης λοιπόν είναι εκείνος που πρώτος μίλησε για την λεγόμενη αποκατάσταση των πάντων. Πώς έφτασε να το πει αυτό ο Οριγένης και στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις? Είδατε, Άγιος. Ένας Άγιος, ένας για να είναι Άγιος πρέπει να έχει και ορθοδοξότητα. Αυτό όμως είναι ένα μεμονωμένο. Και τελικά δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, δηλαδή να αδικηθεί ο Γρηγόριος Νήσις. Και έγινε, είναι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο οποίος μάλιστα, αν θέλετε, σε ποια σύνοδο, Δευτέρα, κάπου εκεί, τον απεκάλεσαν. Ήτανε πρόεδρος και τον απεκάλεσαν πατέρα πατέρων. Ήτανε μεγάλη μορφή. Ένα λάθος. Γι' αυτό πολλές φορές σας έχω πει και εγώ ότι κάτι διαφεύγει, κάτι δεν το λέει κανείς πολύ σωστό. Δεν μπορώ να χαρακτηριστώ αιρετικός. Μου το είπατε, μου το υποδείξατε, θα πω συγγνώμη. Το αποκαθιστώ αυτό το πράγμα. Αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος όχι απλώς κάνει ένα λάθος, αλλά εκείνος ο οποίος θα επιμείνει εις το λάθος. Αυτός λέγεται αιρετικός. Στον Άριο υπεδείχθη με μια τοπική σύνοδο στην Αλεξάνδρεια ότι η άποψή του είναι λανθασμένη, είναι αιρετική. Επέμεινε. Συνεκροτήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Επέμεινε. Τον κατεδίκασαν. Επέμεινε. Ήρθε η ώρα δήθεν να δείξει μετάνοια. Δήθεν. Και έγινε τόσο σάλος μέσα στην Εκκλησία, αλλά τελικά ο Άριος πέθανε με την αίρεσή του. Αυτό λέγεται αιρετικός άνθρωπος, αυτός που θα επιμείνει. Κατά τα άλλα, όλοι κάνουμε λάθη. Άνθρωποι δεν είμαστε. Ενώ στο συλλογικό πνεύμα της Εκκλησίας δεν εμφυλοχωρεί το λάθος. Διότι το πνεύμα του Άγιον μένει στο συνοδικό πνεύμα, σύστημα, για να θεωρηθεί κάτι ότι είναι αλάνθαστο. Όχι λοιπόν στα πρόσωπα, αλλά στο συνοδικό σύστημα. Δηλαδή στα συνόδους. Όταν έχουμε, θα λέγαμε, οικουμενική σύνοδο. Αλλά ας δούμε τώρα και το περιεχόμενο του θέματος. Αυτή η θεωρία περί αποκαταστάσεως των πάντων, ότι κάποτε δηλαδή και οι αμαρτωλοί θα μετανοήσουν και οι δαίμονες θα μετανοήσουν και ότι πια δεν θα υπάρχει κόλαση στην Αποστολή εδώ, και γίνεται κόλαση αλλού καπέραντος. Και παρακάτω, η κόλαση πέρας έχει. Δηλαδή έχει τέλος η κόλαση. Δεν είναι όμως έτσι. Ποτέ δεν το απεδέχθη αυτό η Εκκλησία και δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Θα πάρω μόνο ένα σημείο, αν και υπάρχουν πλήθος σημεία και στην Παλαιά Διαθήκη, προσέξτε, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Θα πάρω ένα για να μην μακρηγορώ. Ο Χριστός είπε ότι οι αμαρτωλοί θα πορευθούν εις κόλασιν αιώνιον. Λοιπόν, λέει ο Κύριος και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, ότι θα είναι μαζί με τους δαίμονες. Το λέει λίγο πιο πάνω, είναι στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, και λέει εκεί ότι πηγαίνετε, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρο το εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Συνεπώς και οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί θα είναι στην κόλαση. Μετά λέγει στους δικαίους, δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου εις την ζωή την αιώνια. Αιώνιο το ένα, αιώνιο και το άλλο. Η λέξη αιώνιος θα μπορούσε να είχε σχετική έννοια, εάν ήταν από άλλο συγγραφέα, από άλλο στόμα. Εδώ έχουμε από το στόμα του Χριστού και έχουμε τις δύο λέξεις αιώνιος και αιώνιος στην ίδια ομιλία, στο ίδιο σημείο, στο ίδιο χωρίον μάλιστα του 25ου κεφαλαίου του Ματθαίου. Οπότε αν η έννοια της λέξεως αιώνιος ήταν σχετική με την κόλαση, δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτος με τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά η έννοια είναι κοινή, είναι μία. Εάν λοιπόν η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνιος, χωρίς τέλος, τότε και η κόλαση πρέπει να είναι αιώνιος, χωρίς τέλος. Διότι εάν η κόλαση έχει πέρας, δηλαδή τελειώνει, τότε και η Βασιλεία του Θεού κάποτε θα πρέπει να τελειώσει. Διότι και οι δύο καταστάσεις αναφέρονται με την μία και κοινή λέξη, αιώνιος. Δεν ξέρω αν κατάφερα να σας δώσω να το καταλάβετε. Εάν λοιπόν η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνιος χωρίς τέλος, τότε θα πρέπει και η κόλαση να είναι αιώνιος χωρίς τέλος. Αν μου πείτε, γιατί προέκυψε το θέμα αυτό, γιατί, ώστε ο Οργένης να το σημειώσει, και μην νομίσετε, το θέμα αυτό υφίσταται ακόμη. Νομίζω καθηγητής πανεπιστημίου, ενός πανεπιστημίου μας, να μην λέω πιο πολλά, υπεστήριζε στους φοιτητάς της θεολογικής σχολής, υπεστήριζε τη θεωρία αυτή του Οργένους περί της αποκαταστάσεως των πάντων. Αν λοιπόν ερωτήσετε γιατί, πώς, διότι απλούστατα εδώ είναι τώρα ένας κίνδυνος και προσέξατε τον, διότι απλούστατα όταν μελετούμε την Αγία Γραφή και έχουμε μία φιλοσοφική κατάρτιση, ενώ μας είναι χρήσιμη η φιλοσοφία μέχρι σε ενός βαθμού να καταλάβουμε μία έννοια, τέλος πάντων μας είναι χρήσιμη, διότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν μία και γραμματική και φιλοσοφική κατάρτιση, και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μένω σε αυτούς που είναι πολύ μεγάλοι πατέρες, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Λοιπόν, μέχρι σε ενός βαθμού που η φιλοσοφική κατάρτιση καθιστά τον άνθρωπο μορφωμένο και με ευρύ πνεύμα, αναμφισβήθητα. Όμως τι είναι η φιλοσοφία? Η φιλοσοφία έχει όργανο της την ανθρωπίνη διάνοια. Το υπογραμμίσατε? Την ανθρωπίνη διάνοια έχει όργανο της η φιλοσοφία. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Η αποκάλυψη του Θεού. Δεν είναι προϊόν της ανθρωπίνης διανοίας το Ευαγγέλιο, αλλά είναι η αποκάλυψη του Θεού. Συνεπώς, αν τώρα στην αποκάλυψη, που θα ήθελα να την καταλάβω περισσότερο, εμφυλοχωρήσει η φιλοσοφία, δηλαδή η ανθρωπίνη διάνοια, τότε επειδή η ανθρωπίνη διάνοια κάνει συλλογισμούς και χρησιμοποιεί τη μέθοδο Φερρυπίν της αποκλίσεως, το κλίμα έψιλον γιώτα, δηλαδή του αποκλεισμού και λοιπά, να πει εδώ η φιλοσοφία, δεν το θεωρώ λογικό, διότι έρχεται σε αντίφαση η αιωνία κόλασης με την αγάπη του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει η αγάπη του Θεού η οποία είναι άπειρος με την αιωνία κόλαση? Δεν το καταλαβαίνω. Άρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή όποτε μπαίνει η ανθρωπίνη λογική, εισάγεται αίρεσης. Έτσι θα μπορούσαμε να δώσουμε τον ορισμό της αιρέσεως. Αν πείτε τι θα πει αίρεσης, θα λέγατε η απόκλησης. Ναι, αλλά γιατί υπάρχει απόκλησης? Ο ορισμός λοιπόν της αιρέσεως είναι ο εξής: η λογική ερμηνεία του αποκαλυφθέντος δόγματος. Να ερμηνεύσω λογικά με το μυαλό μου, με τη φιλοσοφία μου, εκείνο που απεκαλύφθη. Μα εκείνο που απεκαλύφθη, γι' αυτό απεκαλύφθη, είναι υπέρ λόγων. Πέστε μου, αυτή καθεαυτή η ενανθρώπισης δεν είναι υπέρ λόγων? Ποιος καταλαβαίνει ποτέ ότι ο Θεός μπορούσε να γίνει άνθρωπος? Αυτό αποκαλύπτεται, δεν κατανοείται. Έτσι λοιπόν, όποτε μπαίνει η φιλοσοφία για να καταλάβει την αποκάλυψη, τα πράγματα οδηγούν σε μία αίρεση. Αυτά ήθελα να σας πω. Γι' αυτό, αν θέλετε να είμαι θα ασφαλής, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη φιλοσοφία, θα σας πω πού παρακάτω, παρακάτω θα σας το πω, αλλά όταν πιάνει την Αγία Γραφή στα χέρια του, θα πει: τώρα έχω την αποκάλυψη του Θεού. Το φτωχό μυαλουδάκι μου, όσο σπουδαίο και να είναι, είναι φτωχό μπροστά στην αποκάλυψη του Θεού. Και θα πει κανείς: το είπε ο Θεός και τελείωσε. Αυτό και τίποτα άλλο. Τότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουμε έξω. Γιατί πράγματι υπάρχει πολύ κίνδυνος. Τώρα σας είπα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάπου τη φιλοσοφία. Μάλιστα. Προσέξτε, εγώ δε από μικρός, δηλαδή θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, αισθανόμουν μία έλξη από τη φιλοσοφία. Ό,τι να σας πω είναι λίγο. Γοητεία, γοητεία. Ο Θεός με φύλαξε, με φύλαξε. Γιατί ίσως ενωρίσει, ίσως δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι όταν έπιανα τη γραφή, έλεγα: το λέει ο Θεός, τελεία, παύλα, τίποτα άλλο. Αυτό έχουν κάνει και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και έτσι δεν υπήρξε περίπτωση αποκλήσεως. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φιλοσοφία, καταρχάς, για να διευρυνθεί ο νους μας, να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Αν και το πνεύμα το Άγιον εστίν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που κάνει άλλα μάτια για να βλέπει κανείς. Οι Απόστολοι, ο Παύλος, δεν είχαν σπουδάσει φιλοσοφία. Πιθανώς ο Παύλος δεν έχει ακούσει μερικά πράγματα στην Ταρσόν. Οι άλλοι, οι μαθητέ, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Λουκάς είχε μία μόρφωση, ο Ματθαίος και οι άλλοι Απόστολοι, ο Ιωάννης, δεν είχαν φιλοσοφική κατάρτιση. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο ανοίγει τα μάτια, είναι εκείνο που δίνει άλλα μάτια να δει κανείς. Διότι ένα αντικείμενο, ένα κείμενο, δεν θα το δει αλλιώτικα ομορφωμένος από ένα που δεν είναι μορφωμένος? Αναμφισβήτητα. Διευρύνεται ο νους, αλλά όμως στο τέλος χρειαζόμεθα το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Ακόμη, υπάρχουν πράγματα που ανήκουν στο χώρο της φιλοσοφίας και που δεν έχουν καμία σχέση με την θρησκεία. Καμία σχέση. Επί παραδείγματι, να ασχοληθώ, έγινα μαθηματικός, έγινα φυσικός, και να ασχοληθώ με τη φιλοσοφία της φυσικής, τη φιλοσοφία των μαθηματικών. Μπορώ, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Και βεβαίως δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις έννοιες που είναι μέσα στη φύση, ιδίως η έννοια των αριθμών, των μαθηματικών, εάν δεν έχω φιλοσοφικό νου. Αναμφισβήτητα. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι μαθηματικός. Δεν είμαι καθόλου, δεν είμαι μαθηματικός. Αλλά πολλές φορές όμως συνιστώ στους μαθηματικούς να κάποιους βλέπω που είναι μαθηματικοί, να διαβάζεις, να ασχοληθείς με τη φιλοσοφία των μαθηματικών ή με τη φιλοσοφία της φυσικής. Εάν θα πας να διδάξεις στο σχολείο, ακόμη και στην πρώτη γυμνασίου, θα διδάξεις με πολύ διαφορετικό τρόπο, ξέροντας τη φιλοσοφία της φυσικής ή των μαθηματικών. Και υπάρχουν βιβλία. Ο Χάισενμπεργκ περιπίν έχει γράψει φιλοσοφία της φυσικής και άλλοι και άλλοι πολλοί. Λέω κάτι που είναι πρόχειρο, το είπα τώρα, διότι αλλιώτικα θα διδάξεις, με έναν τρόπο, προσέξτε τι είπα, πρώτη γυμνασίου, με έναν τρόπο που, επειδή τα μαθηματικά δεν είναι αρεστά στους μαθητάς, να καθυλώσεις τους μαθητάς σου στο θρανείο και να σε κοιτάζουν στο στόμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι προνόμιο. Όσοι από εσάς που σας το έχω πει ιδιωτικώς, θα λέτε ναι, ναι, μας το είπατε. Δεν είναι κάτι καινούργιο που το λέω αυτή τη στιγμή. Μπορώ λοιπόν να ασχοληθώ με τη φιλοσοφία. Εκεί δεν βλάπτομαι σε τίποτα. Όταν όμως υπάρχουν θέματα υπαρξιακά, δηλαδή τι είναι ο άνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ανάγκη να ασχοληθώ με τη φιλοσοφία. Αν βρισκόμουν προ-Χριστού, αν ήμουν έξω από το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ήμουν Ισραηλίτης, τότε θα ήταν μεγάλη ευγένεια να ασχοληθώ με τον άνθρωπο, δηλαδή με τα προβλήματα τα υπαρξιακά, για να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έκφραση. Τι είναι ο άνθρωπος? Κάποτε ποιος ήταν αυτός ο Διογέννης που πήρε ένα κόκορα, τον μάδισε, και ξέρετε, ο κόκορας όταν μαδιθεί, τα φτερά μαδιθούν, βγάζουν σαν χέρια. Έχει λοιπόν δύο πόδια, έχει και δύο χέρια, και πάει και πετάει τον ξεπουπουλιασμένο κόκορα και λέει να ο άνθρωπος. Αυτό θα μπορούσε να υποθεί σοφό, εφόσον και καθόσον. Όταν όμως εγώ έχω την αποκάλυψη του Θεού και μου λέει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ποιος είναι ο άνθρωπος, και ο Θεός επίησε τον άνθρωπο, ναι, χούλαγον από τις γης, αυτό δεν θέλει αποκάλυψη ιδιαίτερα, γιατί το βλέπουμε, γίνεσαι πάλι χώμα. Αλλά κατ' εικόνα Θεού, λέει, επίησε αυτόν. Ποιήσω με έναν άνθρωπο η κατ' εικόνα ή μετέρα και καθομοίωση. Το κατ' εικόνα δείχνει την υπαρξιακότητα και το καθομοίωση δείχνει τον προορισμό της υπάρξεως. Γιατί λοιπόν εγώ να τρέχω τώρα στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, όσο σεβαστή και να είναι, όσο ωραίοι και να είναι, ή στον Όμηρο? Ο Όμηρος δεν είναι απλός ποιητής. Ο Όμηρος έχει. Και τι δεν έχει ο Όμηρος? Και ποιος δεν ίντλησε από τον Όμηρο? Και ο Πλάτων από τον Όμηρο ίντλησε, και το καθεξής. Να τους διαβάσω έτσι, για λόγους παιδείας, μορφώσεως, ναι. Αλλά γιατί να πάρω από εκεί και να αναζητώ τι είναι ο άνθρωπος? Το ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, δεν θέλω τίποτε άλλο. Μα εάν κάποιος πει το ξέρω, πάβει να είναι φιλόσοφος, θα μου αντίπιτε, πάβει να είναι ερευνητής. Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί, βλέπουμε που φτάνουν αυτοί οι οποίοι ερευνούν σε τέτοια αδιέξοδα, σε τέτοια ανόητα συμπεράσματα σύγχρονοι φιλόσοφοι, σύγχρονοι, ώστε τώρα θα μιλήσω πεζά, να τους βράσω. Δεν τους έχω ανάγκη. Μου το είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου και δεν θέλω τίποτα άλλο. Τελείωσε. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Ξαναλέγω, να διαβάσω και να μορφωθώ, μάλιστα. Για να κάνω ένα θέμα ευρύ, μάλιστα. Αλλά να ψάχνω για να πάρω απάντηση, για να τοποθετηθώ, όχι. Καταλάβατε λοιπόν πού μπορούμε και πού δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φιλοσοφία. Βέβαια κατά καιρούς, επειδή πέφτουν κάποιες ανάλογες απορίες, αυτά σας τα έχω ξαναπεί. Ίσως κάποιοι που έρχονται εδώ συχνά και έχουν και πολύ χρονίσει θα θυμηθούν ότι πράγματι αυτά σας τα έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει αν τα επαναλαμβάνομαι. Αυτά για αυτή την απορία.